Opravdové zločiny.
Ahoj zločinu žrouti.
Ahoj zločinu žrouti, vítejte, je to další díl podcastu Opravdové zločiny a já tady na úvod mám aktuální událost. Vy, co posloucháte na klubu Blbý keci, budete vědět, ale prostě tohle jako musí to zaznít, protože, jak říká Barča, je to velká věc. A to, že syn norské korunní princezny dostal 4 roky za dvojnásobný znásilnění. A ještě mu teda hrozí nějaký jako další soud prostě za další 2. A nejhorší je, že já, když jsem si o tom něco hledala, tak ona je nějaká jako nemocná. Ona chodí s tím kyslíkem. Máš ty hadičky v nose. A frér prostě...
Ty a on je nějaký mladý, nebo to
no,
je stará?
No, ale on teda jako vypadá, opravdu má ten pohled. Jakože takhle některým lidem prostě to zlo kouká z očí a já s ním mám jako takovou husí kůži.
No. Ale že vypadá jako, já jsem, no, to je, no.
Jakože tady nefunguje ani...
Ani modrá krev.
Ta aura, ano, tí modrý krve.
Ty brďo, hustě.
No, takže jenom, že jsme to jako sledujeme a víme o tom a tak.
Chtěla si to reflektovat.
Chtěla jsem to reflektovat, abychom nebyli úplně jako mimo mísu, protože neříkali jste si, ty holky vůbec neví, současný dění, takže...
Tak. A ještě něco.
Ano, jenom jsem chtěla doporučit, protože už jsem to zhlídla, ty si říkala, že jsi to viděla, mateřský instinkt.
Jo.
Já jsem se bála, že to bude jako víc psycho. A vlastně je to strašně zajímavý, jako já vám říkám, já kdybych nedělala to, co dělám a měla zhruba o 100 bodů vyšší IQ, tak bych šla studovat třeba forenzní psychologii. Mě by prostě hrozně zajímalo, kde se to v těch lidech jako bere. Že no. Jsi jako Ferka je doma sociopat. Ale...
Je to když tak na Netflixu. To,
jo, ano, Netflix.
No.
A je to jako strašně... Jako možná, že některý z vás, já jsem se toho trošku bála, protože tam je samozřejmě to téma toho dítěte. A ten trailer nebo ten popis je takový, jakože tak je tam jako nějaká jako vražda, tak, ale prostě vlastně ten příběh té hlavní holky je tak jako fantastický a oni dokázali sehnat velmi zajímavou skupinu lidí na to povídání si. A prostě mě by opravdu zajímalo, co ty lidi, jako, jak to mají v té hlavě jako poskládaný.
Já jsem celý ten dokument tak jako seděla a říkala jsem si, jako proč a no. Co jako čekáš?
A hlavně jako jak? Jakože no. Jak tohle uděláš? Jak jako tohle dokážeš? Jak ty lidi jako přesvědčíš? Kde vemeš ty prachy? Jak z toho teď vybruslíš? No. A prostě...
Jako šílený, jako šílený.
A kdyby tyhle lidi, vlastně to, že máš takovýhle nadání v té... Protože to opravdu ona, tam to tam někdo jako říká, že ona v té hlavě musela mít jako... Jakože to, co děláš a říkáš těm lidem, musíš mít, aby to dávalo jako smysl a zapadalo to do sebe jako právě. Nějak sesumírovaný. Mm-hmm. A ty si jako nepamatuješ pomalu, co jsi měla dneska k snídani. Kdyby tyhle lidi vlastně ten svůj v uvozovkách jako zaměřili na něco jako dobrýho. Třeba na to, aby oživili dinosaury, kdybych se mohla přemluvit. Tak by tady bylo krásný.
Jako to máš pravdu, no.
Viď?
A já viděla si tu a viděla si Moniovou, když jsme u těch typů.
No, já prostě nechci, já jsem to viděla, ne, teda ten úplně poslední díl. A já miluju Terezu Voříškovou, strašně miluju, jako lidsky mě přijde strašně sympatická, ale mně se ta Moniova strašně nelíbí.
Fakt? Hele, já jsem to třeba měla, já to mám totiž hlavně spojený s tím, že vždycky jak je ten pátek, takže to máš tak jako spojený, jo. Že to je jako venku. A vlastně jsem si nebyla úplně jistá, jak se to jako bude vyvíjet a jestli mě to... Nebylo to úplně na první dobrou, jakože by mě to chytlo. Mě to třeba jako líbí a teď jsem právě viděla ten poslední díl. A tam jsou fakt jako momenty, kdy máte jako husí kůži a je to tam tak strašně jako reálně zpracovaný, až mě z toho bylo jako, bylo mi z toho fakt nepříjemno, jak to tam bylo až moc jako vyobrazený to násilí, což je ale jako samozřejmě dobře a dělají to dobře. A myslím si, že třeba já si myslím, je to takový jako rozdělený, že někomu se to jako extrémně líbí, někdo je z toho takovej, podívám se, anebo se to třeba někomu nelíbí, ale myslím si, že to dělá hrozně dobře, protože jestli se na tohle podívá ženská, která žije v nějakým toxickém vztahu, tak já si myslím, že tohle je ten moment, který by jako mohl pomoct, protože tam je to tak perfektně jako vystavěný, jak je to jako postupně, jak na ní reaguje to okolí, jak to vnímá ona sama, pak dojde nějakému prozření, pak tam jsou nějaký ty věci. A myslím si, že jako ti tvůrci to ať už se to někomu líbí nebo ne, tak fakt jako tleskám za to, že no, to, tohle,
no jasně,
že to, jsem tam fakt no, jako seděla jo, a říkám jo, si, jo, že jsem to jako to ženská jo. fakt vnímala a třeba já, jakožto člověk, který je ve zdravém vztahu, tak jsem okamžitě rozpoznávala ty momenty a říkám si, no tak tohle, v životě bym, jako v životě, to, co ten frajer si jako dovoloval. A vlastně, když se na to bude koukat člověk, který je v toxickém vztahu a prožívá doma nějaký domácí násilí, tak si myslím, že mu to může jako otevřít oči. A slyšela jsem nějaký jako rozhovor jako ze spoustou těch jako herců a těch tvůrců a přesně říkali, že kdyby to pomohlo jednomu člověku, tak to mělo smysl a já si myslím, že to nebude jenom jeden člověk. Já si myslím, že to jako...
To nerozporuju. Já možná, víte co, mě tam prostě vadí nějaký jako pasáže, paradoxně ne ty, kdy se tam děje ten děj, ale mně se možná nelíbí ten způsob toho zpracování. To téma, že se sfilmovalo a zpracovalo, je strašně dobře. Ten příběh rezonuje spoustou z vás, z nás, ale tohle je vlastně strašně dobře a samozřejmě, že jako ten příběh jako o tom, jak to všichni vlastně viděli, kam to spěje a tam to dospělo do nejhoršího možného bodu, to vůbec, jako já to třeba dokoukám, to jo, ale možná je to i tím, jako v jakých si to pouštíte, jakým si to pouštíte rozpoložení. Že já možná, já jsem na to koukala, když jsem byla totiž nemocná a bylo mi blbě. A tím, jak je to vlastně smutný a nemůže to být veselý, protože prostě je to takový téma, jaký to je. Tak možná mě to jenom jako nesedlo, ale jako to, že se to zpracovalo, tak to vůbec nerozporuje, to určitě dobře. Takže to jako jo. To jako jo, to souhlasím.
Takže tak.
Takže to je jako takový tip.
Tak. A já pro vás mám příběh. Nebo si těžíš?
Don't you say! No tak povídej.
Já mám pro vás příběh Kataliny Gutres. Katalína se narodila v roce 2003 v Argentině. Já jsem přemýšlela, měli jsme tu někoho z Argentiny a myslím si, že...
Úplně... Jako já myslím, že naši super posluchači a super zločinu žrouti určitě budou vědět. Tudíž se na vás obracím s dotazem. Já totiž se neodvažuju. Po tom, co jste mě vyvedli na veřejný akci s omylou, že jsem jako řekla, že jsme nedělali žádnýho Nora mimo Breivika. A tam právě přišla slyšna a říká, ne, ale to byl díl tolik a tolik a dělali jste tohle jméno a vy se cítíte jako úplně totální loser, tak já už se bojím jako odhadovat, ale jako každopádně není tady Argentina moc často, i kdyby jsme ji dělali, tak tu není moc často.
Tak. A Catalina se teda narodila v roce 2003 a vyrůstala ve čtvrtí Barrio Inaudi a její otec Marcello byl úspěšný architekt a ta jejich rodina si žila díky tomu moc hezky. A jenom pro úplnost, ta její máma se jmenuje Eleanora a byly celkem čtyřčlenná rodina, protože Catalina měla ještě starší ségru Luciu. A podle rodiny byla ta Catalina veselá, byla zábavná, inteligentní, normální holka, která kolem sebe měla neustále živo a hlavně teda spoustu kamarádů. A jim to teda jen tak mimochodem perfektně fungovalo i v té rodině. To byla taková ta rodina, která drží pospolu, tráví spolu volný čas, byli spokojení. A ta Catalina měla extrémně blízko se svým tátou. A já jsem to vnímala tak, že oni fakt byli spíš jak kámoši. Já se k tomu pak ještě jako dostanu, ale když ta Catalina pak byla starší, tak v době sociálních sítí ona si založila TikTok a byla jako hodně aktivní a měla tam nespočet videí s tím tátou. A oni točili jako různý i vtipný TikToky, různý takový ty trendy a dokonce spolu hráli na kytaru a zpívali. Prostě ten tatínek jako byl fakt skvělej táta a hlavně, kromě toho, že byl úspěšný architekt, kterému se dařilo a uznávaný architekt, tak byl skvělý muzikant. A ta Catalina ten talent po něm evidentně podědila a i ona krásně zpívala a právě často na ten TikTok nahrávala videa, kdy ten táta hrál na kytáru a ona mu k tomu zpívala. No a ona si počase uvědomila, že je jako fajn zpívat s tátou, ale že by možná bylo dobrý se k tomu zpěvu doprovodit taky sama. A on jí ten táta začal dávat nějaký základní lekce na kytaru doma a fakt jí to šlo, dokonce pak začala chodit na nějaký jako lekce a dokonce se to tak dobře naučila, že si pak přivydělávala, že zpívala s kytarou v různých jako barech, na různých akcích a fakt se jí jako dařila, měla to takovou jako dobrou brigošku. Tak když jsi jako puberťák a můžeš si jít zaspívat tam někam na zahrádku v restauraci a zaplatí ti za to a baví tě to, jako za mě je to win-win. A ona teda byla fakt jako krásná holka. Představte si prostě klasickou prostě holku z Jižní Ameriky. Já ty holky z jihu úplně miluju. A ona když stála na jevišti, tak já bych to jako nazvala, že ona pro ty lidi měla takový ten X faktor, protože můžete mít člověka, který může mít perfektní techniku, perfektně zpívat a ovládat 25 hudebních nástrojů, ale pokud tam není to charisma a to něco na tom jevišti, tak se může na hlavu postavit. A je to prostě jenom produkt. Ale ona měla fakt jako všechno, že ty, když tam seděla jako posluchač, tak si to kliklo. Její vizuálno, její prostě, její aura, která z ní šla, když zpívala, jak zpívala, prostě byla fakt skvělá. Já jsem jaký faninka obrovská ty tady. Každopádně, když Katalína v roce 2020 dokončila střední školu, tak stála před zásadní otázkou, co teď? Protože konec střední školy, samozřejmě jí napadla ta myšlenka, že by se mohla věnovat profesionálně muzice, ale v tom neviděla jistotu, jo? A tak se nakonec opět ukázalo, že její velký vzor je pro ní táta, protože ona se rozhodla, že půjde v jeho šlépějích a přihlásila se na univerzitu na architekturu. Ale nebylo to tak, že by to bylo random rozhodnutí. Ona, tak takhle máte doma jako tátu architekta, který furt něco architektí tam na stole a vy mu koukáte pod ruku a něco vám jako ukáže. Ona sama dokonce si jako rýsovala s tím tátou, on ji to jako učil, takže nebylo to pro ní nic novýho a věděla, že v sobě ten potenciál má, ten táta to podporoval, přihlásila se, o něj přijali. No a začala pro ní teda úplně nová životní etapa. Na té škole byla spokojená, našla si nový kámoše, zároveň teda to byla pořádná makačka, protože to studium bylo samozřejmě náročný, ale s tím Katalína počítala, všechno zvládala a když si s něčím nevěděla rady, tak měla hrozně jako super, že tam je ten táta, který se, já se vším poradí, já se nedokážu představit, jako kdyby moje dítě za mnou třeba přišlo v pátém ročníku na základní škole, že potřebuje s něčím pomoct. Jakoby,
Já s tebou cítím.
Že?
Úplně s tebou cítím.
Takže tam měla toho tátu a měla obrovskou výhodu v tom, že ta škola byla ve městě, kde žila. Takže ona celou tu dobu mohla bydlet doma a nemusela bydlet nikde na koleji. A i přes tu náročnou vešku nezapomínala na život a na sebe. A ona trávila hodně času s přáteli, pořád zpívala o těch víkendech v těch barech a taky randila. A právě na té vejšce potkala Ezechiela Garciu. Já jsem si vzpomněla, to bylo ve Scary Movie. Ezechieli, pamatuj si, to bylo nějaký Scary Movie 4 nebo 5.
Skvělý jméno.
A to byla ta parodie na tu vesnici. Ezechieli.
A Ezechiel a 2517 je podle mě ještě Pulp Fiction, ne? Jo, to Ezechiel.
Myslím, že to byl taky Ezechiel. A ona na té škole studovala taky, ale podle všeho teda jiný obor. A oni se jako pořád tak nějak potkávali, míjeli, věděli o sobě, naráželi na sebe a pak měli nějakou partičku na té vejšce, ve které chodili na různý akce a teď oni se jako začali vídat a poznávat se víc a zbližovat se víc a nakonec bumho a oficiálně spolu začali chodit v únoru 2024. To je Katalíně 21 let. V tu dobu to měla jako fakt všechno hezky rozjetý. Škola, kluk, kámoši, rodina funguje, dokáže si vydělat i nějaký peníz. A ještě k tomu všemu si začala rozjíždět sociální sítě. A v těch 21 už měla ten účet na TikToku nějakou dobu a to už jsem zmiňovala, ale hlavně měla i Instagram, kde měla několik desítek tisíc followerů. Jakoby hodně rozjetý to měla. A ona tam nejčastěji nahrávala videa, která zpívá, nebo prostě jenom svůj život, studia na škole a podobně.
Existuje ten Instagramový účet ještě?
Jo, já jsem si ho hledala, ale já mám pocit, že...
Protože to nás bude všechny zajímat.
Na TikToku jsem ji našla určitě a na tom Instagramu, oni tam jsou totiž někdy takovýto memorial, jakože vytvoří, že tam dají jako ty její fotky.
A TikTokový účet teda ještě existuje?
TikTokový účet jsem našla, ale zase, nevím, jestli je to ten originální.
Jo, jasně, tak jo, tak to teď nechme bejt, pak...
A ty lidi to jako bavilo a aniž by ho to usilovala, ona fakt prostě jenom nahrávala věci ze svého běžného života a ty lidi jako přibývali a přibývali a samovolně tak jako přirozeně jich bylo víc a víc. No a samovolně a přirozeně přišla taky první spolupráce, začaly chodit balíčky a ona už si dokázala vydělávat i tím Instagramem a tím TikTokem. Takže to měla moc pěkně jako našlápnutý a všechno bylo perfektní. Jenže... My se teď přesuneme do 17. července roku 2024. Ten den si totiž Katalína naplánovala akci s přáteli. Měli tam být její kámoši z univerzity a její kluk Ezechiel. A nebyla to žádná random oslava. Šlo o oslavu Dia del Amigo, což je v překladu Den přátel. A já jsem se na to koukala, to je prosím vás v Argentíně obrovská událost. A je to dokonce důležitější než třeba Valentín. Mm-hmm. A jde o to, že se slaví se to 20. července a lidi se scházejí s kámošema, chodí na večeře, grillují, chodí do baru, posívají si jako zprávy a je to fakt taková oslava přátelství. A já jsem se koukala, kde to vzniklo. Tak není to tak starý svátek, jako třeba Valentín. Tady ten svátek v uvozovkách založil argentinský zubař a profesor Enrique Febaro a bylo to v roce 1969. A on byl nadšenej z přistání na měsíci. A vnímal ho jako prostě okamžik, který spojil celý svět. A navrhl, hele, pojďme slavit prostě svátek přátelství.
Komu se, a teď mi řekněte, komu se tohle navrhuje. Já bych chtěla spoustu dní, které by se mohly slavit. Já vám jich vymyslím a ještě kdyby se z nich udělali státní svátek.
To by bylo nejlepší. Ano.
Co třeba den zločinu žroutu?
Že to bychom mohli.
A jakože když se třeba sepíše jako petice a bude tam určitý množství podpisů, existuje, pojďte nám napsat někdo, kdo tomu jako rozumíte, protože my bychom se neměli pouštět od toho hlubokých témat. Ale víš, kdyby se třeba sehnali 200 000 podpisů, tak se zavede prostě aspoň do takových těch kalendářů s těma pejskama a kočičkama, že by se to napsalo tím malým písmem.
Ten zločinu žroutu. Jak je to prosím vás legislativou a tak dále, pane krále?
A logicky by to bylo v únoru.
Ano.
Druhý. Jsme vydávali pro ní, ne? Druhý.
No.
Jo, a mohli byste jako chlastat a druhý den mít volnou práci.
A mohli byste se vymlouvat?
Jak to jako funguje? Pojďme založit iniciativu, protože máme všichni prostě na práci. Pojďme založit iniciativu. Prostě chceme oficiálně v Česku den zločinu žroutů. Come on.
Ano, tak nám napište, kdo o tom něco víte. Jak to
a nebo kdo o tom můžete jako rozhodnout.
Třeba.
Ale tak. Prosím vás, žádný úplatky, čistá ruka, kámo, rozumíš? Jakože
my dodáme, vy napíšete.
Ano, my jsme vymysleli, podepíšeme se pod to všichni svými podpisama. A takhle, bude to jednoduché, pošlete nám fotku občanky, rodný číslo, taky to, aby jsme se mohli počít prostě číslo účtu, číslo kreditní karty, včetně toho trojčíslí, co máte zezadu, to bezpečnostní prostě a my s tím naložíme samozřejmě v pořádku, to bude všechno.
Tak.
A příští podcast bude z Malediv.
No a ten zubář rozeslal stovky až tisíce dopisů do různých zemí a jeho nápad se jako postupně začal jako, no chytal se. U nás se nechytil. No tak to byl 69. k nám to ani přijít nemohlo.
Takhle, možná ho Česká pošta ale ještě doručí. Ještě neklesejme na mysli, je to 69.
To je pravda.
To ještě není tak dlouho, třeba ještě přijde.
A takže se to jako chytlo, hlavně teda v té Argentině a proto to Dia del Amigo právě spadá na to 20. července. No a ta Katalína a ta její parta se rozhodli to slavit předčasně už 17. července. To byla středa, protože toho 19. se tam všichni, teda toho 17. byl jediný možný termín, aby se sešli všichni společně, protože pak už měli něco s rodičema, s dalšíma kamarádama a tak. Po 9. hodině večer vyrazila Katalína z domu a jela stříbrným Renaultem Clio. A měla se sejít s kámošem Nestrónem, který bydlel kousek od toho bowlingu a ona měla přijet k němu domů, tam zaparkovat a dojít spolu, protože tam to bylo nějak naprc parkováním. On na ní teda jako čeká a ta Katalína pořád nikde. Tak ji zkouší volat, teď ona to nezvedá, ale pozor, telefon vypnutý neměla. Teď teda on kontaktoval ty ostatní kámoše, včetně Ezechiela, toho jeho kluka, jestli není už s nima, ale on říká, hele ne, není tady, nikomu se neozvala. A ten její kluk, co naposledy měl, tak měl hlasovou zprávu okolo 9:30, kde je teda jako slyšet, že tak ví to, když ti přijde hlasovka z auta, tak to poznáš, že ten člověk jede, ona nahrávala tu hlasovku za volantem, to bylo o 9:30 a říká mu, hele jsem už na cestě, těším se na tebe. No a když bylo 11 večer, tak se pořád neozývala a tomu Ezechielovi to nedalo a rozhodl se, že zavolá její mámě, jestli o ní něco neví. A teď samozřejmě ta máma zůstala v šoku a říká, hele, já jsem jí naposledy viděla v těch 9 večer, ještě si ode mě brala klíčky od auta, ta máma to věděla, že jela na ten bowling za těma kámošema a té mámě to jako nedalo, tak jí začala volat, ale ani té mámě to nezvedala. A teď taková ta rodinná porada doma, nechceš úplně panikařit, říkáš si, tak třeba mohla změnit plány, nebo mohla někde píchnout a teď to řeší, prostě cokoliv. A tady do té situace přichází její ségra, ta Lucia, a ona říká těm rodičům, hele počkejte, já s ní mám sdílenou polohu v telefonu. A nezapomínejme na to, že ten telefon je pořád zapnutý. Takže ta ségra kouká na telefon a měla její polohu. A její ségře hned došlo, co je to za adresu, a ulevilo se jí. Protože poloha jejího telefonu ukazovala dům Katalínínýho nejlepšího kámaše, toho Nestora, mm-hmm. se kterým se ten den scházela. A ségru v ten moment napadlo. Ajajaj, protože ona se s tím Nestorem bavila jako hodně a tu ségru jako napadlo. Ajajaj, co když prostě mají nějaký románek a nejsou jen kámoši a bude teďka jako průser a praskne to. Tak či tak ta máma i ségra měli na toho Nestora číslo, protože oni dva byli fakt nejlepší kámoši s Katalínou. Jo. Oni chodili i k ním domů, znali rodiče a s tou Katalínou se znali zhruba 2 roky, potkali se na té univerzitě, oni studovali stejný obor, takže měli k sobě fakt blízko, ale nikdy v tom nebylo nic víc než to přátelství. A ta máma mu volá a říká, hele, ahoj, prosím tě, je u tebe Katalína? A on, ne. Čekal jsem na ní, ale nepřišla. Už jsem to říkal ostatním a snažím se jí neustále dovolat. A teď jako ta máma si říká, to je jako divný. Začal teda vyprávět, jak mu nebere telefony, neodpovídá na zprávy a že nemá ponětí, jako kde je a že se na ní jako naštval, že ho tam nechala takhle čekat. A tu mámu napadlo, ale co když ona měla jet k němu? A co když má tam někde poblíž zaparkovaný to auto a mohlo se jí udělat špatně, může sedět v tom autě? A říká tomu Nestorovi, prosím tě, běž se podívat před dům na ulici, jestli tam to auto nestojí, protože ne vždycky jsou ty aplikace přesný jako na metr. A on říká, dobře, jdu se podívat, stojí před tím domem a říká, mi to hrozně líto, prostě tady žádný auto nestojí. A teďka si říkáš, ty brďo, jako nechceš nikoho hnedka z něčeho obviňovat, ale jako uznejme, že je to dost jako zvláštní. Ta rodina i ti kamarádi pořád dokola volali a najednou byl telefon vypnutý. Nakonec se rodiče se sestrou vydali na policii, aby nahlásili její zmizení, protože nechtěli na nic čekat. A během toho, co tam byli, tak ta ségra koukla na telefon a evidentně se ten telefon té její ségry znovu zapnul a ukazoval úplně jinou polohu a ona nechápala, jako co by tam ségra dělala v noci za tmy. Protože to bylo úplně někde jako za městem, tam podle mě jako samotná holka, pokud jako jedeš, no, nestane se prostě, že by se jako samotná baba jela ve svým Renaultu tam někam do lesu, někam bokem, jako nedávalo to absolutně žádný smysl. A u toho všeho byla ta policie. A tak se rozhodli jednat a jeli na to místo, který ukazoval ten telefon. Mm-hmm. A teď jo, ta poloha telefonu policii zavedla na opuštěnou prašnou cestu za městem. A v dálce viděli stát auto. A vypadalo, že je stříbrný. A nezapomínejme, ona měla stříbrný Renault Clio. A když ti policajti přijeli blíž, tak teda opravdu zjistili a potvrdili si, že to je stříbrný Renault Clio. A když jako začali chodit okolo toho auta, tak cítili zvláštní zápach, jako by se něco pálilo. No a to se potvrdilo, protože auto se někdo uvnitř pokusil zapálit. Když otevřeli zadní dveře, tak tam našli tělo. A to tělo bylo ohořelý, ale jenom tak v rámci pak nějaké jako pitvy a tady těch věcí, to tělo bylo jako pro tyhle věci v pořádku, ale bylo lehce ohořelý, protože přes sebe na tom těle byla nějaká deka nebo nějaký jako textilie, který právě někdo jako zapálil, ale nakonec se to nerozhořelo. A to tělo patřilo ženě a bohužel bylo teda potvrzený, že šlo o pohřešovanou Katalínu, které se už v tu dobu nedalo pomoci. A teď samozřejmě začalo vyšetřování. A policie měla k dispozici určitou časovou osu a věděla, v kolik ta Katalína odjela z domu. Co ale bylo zvláštní, tak podle Nestora k němu ten večer vůbec nedorazila. Ale když rodina mluvila s policií, tak zmínila i důležitou informaci od Katalíniny sestry. Šlo totiž o to, že ona viděla tu polohu jejího telefonu a podle ní se to zařízení nacházelo právě v tom jeho domě. To je to, co jsme si říkali. A oni tady tu informaci předávají té jako policii a i ta policie, úplně si představují ty ouška, jak se jim postaví a začnou jako větřit, jo? Protože je to zvláštní. A teď tím jako vypráví té policie, my jsme mu jako volali, my toho kluka známe, to je prostě normální, jako kluk, je to její kamarád. A nerozuměli ti rodiče, jako proč by to tajil, že tam je. Ta policie začala postupně vyslýchat kamarádky, ségru, rodiče i další spolužáky z té univerzity. A velkou pozornost přitom věnovali právě tomu Nestorovi, tomu kámošovi. A i těm vyšetřovatelům samozřejmě připadalo dost zvláštní, že ta poloha telefonu ukazovala ten jeho dům, zatímco on veškerý kontakt s ní ten večer popíral. A ta policie se postupně začala dozvídat velmi zajímavé informace o vztahu Katalíny a toho Nestora. Oni totiž na první pohled působili jako nejlepší kámoši, jo? Přesně tak ho popisovali i ti rodiče. Policii řekli, že spolu trávili spoustu času, že ho měli moc rádi, že byl Nestor u nich doma pečený, vařený. A protože jeho rodina toho Nestora žila v jiném městě, tak on bydlel sám v pronajatém bytě. A teď neměl žádný takovýto rodinný zázemí, teď seš jako mladý kluk. A ta Katalína mu dala takový ten pocit toho domova, že třeba když dělali nějaký rodinný grilování, tak ho jako pozvala, nebo když slavili narozeniny. A trávili právě kvůli tomu i spoustu času společně. A ta rodina ho vnímala jako hodnýho kluka, jo, a měli pocit, že vztah mezi ním a tou Katalínou je skoro sourozenecký, jo. A zatímco ti rodiče jako viděli ty dva jako nejlepší kámoše, tak výpovědi kamarádů a spolužáků a Katalíniny sestry a jejího přítele ukazovali trošičku jiný obrázek, jo. Podle několika z nich totiž byl velice manipulativní a byl extrémně majetnický. A ta Katalína prý nebyla jediná, u které se takhle choval. Některé dívky z té jejich party vypověděly, že podobným, jako tím, co, čím si procházela Katalína, si prošly taky. Když šlo o to, že když s tím Nestorem měli takhle blízký kamarádský vztah, tak on jako kámoš chtěl mít přehled o tom, kde jsou, s kým jsou, co dělají. Velmi špatně nesl, když si ty holky našly partnera a když si někoho našli, tak to většinou znamenalo konec přátelství. On teda předtím vždycky ty chlapy strašně pomlouval, co se tam našla jako za blbečka, a je úplně jiná liga, ponižoval ty kluky, ale ty holky se jako nedali a stály si za svým rozhodnutím a říkali, že jako měli pocit, jak kdyby on chtěl, aby je opustili ty kluky a věnovali se jenom jemu. Často ty holky zhazoval, zesměšňoval ty jejich vztahy a podle jejich slov se choval, jako by měl právo rozhodovat o tom, s kým budou trávit čas. Což je jako celkem zajímavý, protože častokrát tady mluvíme o tom, že tady tyhle ty věci sedí jako ve vztahu partner a partnerka nebo partnerka, prostě jako milostný vztahy. Ale vlastně to, že může být takhle toxický i kamarád, je celkem zajímavý a děje se to. Některý ty kamarádky dokonce uvedly, že když jim třeba přišla od něho zpráva, dám příklad, on jim napsal, co budeš dělat dneska večer, šel bych do kina. A teď prostě ta holka buď si to přečetla, ale neměla čas odepsat, nebo prostě si to nepřečetla vůbec, tak to bylo v řádech jako minut, kdy on jim začal psát, aha, takže ty mi nebudeš odpovídat, co si to jako dovoluješ, takže už se spolu jako nebavíme. Hrozně jako zvláštní chování ten člověk měl a není tohle zdravý kamarádský vztah. A posílal prostě naštvaný zprávy a někde na ně byl i sprostej, což je jako extrém. A to zase jsme u toho, že on potřeboval jako neustálou pozornost a ujištění, že on je pro někoho důležitý. A podobný dojem měl i ten přítel Ezechiel, ten, co chodil s Katalínou. On vypověděl, že toho Nestora neměl nikdy, ne, že by ho neměl rád, ale byl to takový ten člověk, který ho si drží dál od těla, že z něho neměl dobrý pocit. Což ale neznamená, že když někoho máte špatný pocit a nesedl vám, že je to nějaký násilník a zlej člověk, to se prostě jako někdy děje. Ale on říkal, že fakt nebyl rád v jeho blízkosti, ale tím, že to byl Katalínin kamarád, tak to jako bral. A on doslova řekl, že v něm nevidí jako běžného kámoša své přítelkyně, ale spíš jako člověka, který jako na ní dělá nějaký nároky a měl pocit, že chtěl, že z něho sám cítil, jak kdyby ten Nestor toužil potom, aby mu ta Katalína patřila. A jako řekl i větu, že si jednu dobu myslel, jestli třeba do ní není tajně zamilovaný. Jo. Podobných svědectví teda přibývalo a přibývalo a někteří spolužáci si teda začali vybavovat i situace, kdy se k ní choval fakt zvláštně nebo nepřiměřeně. Oni spolužáci třeba popsali situaci, kdy on se na tu Katalínu naštval za úplný maličkosti. Třeba byla nějaká hodina a teď prostě přijdeš do té místnosti, kde bude probíhat nějaká ta přednáška nebo ta hodina. A ona si třeba sedla vedle nějaké kámošky, se kterou se začala bavit na chodbě a teď vedeš tu konverzaci, kecáte, tak si sedneš k ní. a jeho to dokázalo jako rozčílit do jako neskutečných vrtulí, že jak si dovoluješ sedat si vedle jiné kámošky, děti, já jsem tvůj kamarád. A byli toho svědkem i ti jako spolužáci. Takže tady po tom všem, co ta policie věděla, se asi jako nedivíme, že byl Nestor podezřelý číslo 1. On samotnej, ten Nestor, si teda dost uškodil, když při druhým výslechu začal motat původní výpověď. Jo? Během první výpovědi u policie říkal několik detailů, ale po druhé úplně změnil detaily těch situací. Jo? A ta policie na to upozornila a ptali se, hele, prosím tě, proč nám tady jako měníš ty výpovědi? A začali na něho trošičku tlačit a evidentně ho to znervóznilo natolik, že už neměl kam uhnout. A během toho rozhovoru s těma policajtama z něho vypadlo, zabil jsem ji, ale je mi to strašně líto, moc se omlouvám. A teď, jako, co? Tak se s ním začali bavit, jako co se stalo, byla to jako nehoda, nebo co nám to tady vyprávíš? A podle jeho výpovědi se událo tohle. Ta Katalína, podle jeho slov, měla před 22. hodinou přijet k němu domů. Tam nechala auto a společně měli jet na ten bowling. Jenže, když byla u něj doma, protože on se ještě asi oblíkal nebo si šel pro nějaké věci, šli prostě ještě k němu dovnitř, tak se začali hádat. A ona se mu prý začala vysmívat a že byla arrogantní a začala ho urážet, načež on jí řekl, že takhle se k němu chovat nebude a vyhodili z bytu. Jenže jí to rozčílilo, že ji vyhazuje z jeho bytu a dala mu facku. A on jí to vrátil a doslova jako popsal, že se v tom bytě měli poprat, že to byla fakt rvačka. Pak ho ta Katalína měla škrtit a on upadnul na chvíli do bezvědomí. A když se probral, tak ji chytl ze zadu do kravaty, prostě klasická kravata ze zadu a chtěl jí to oplatit, ale prej to bylo jenom v rámci té rvačky. Já bych...
Mám pocit, že popisuješ akční film s Jackie Chanem.
Jo, já bych...
Ona ho vzala do kravaty.
Já bych jako v životě mýho kamaráda nevzala do kravaty, jako co mi to tady vyprávíš na store a ještě holku, takže on ji vzal do té kravaty a jenže v určitý moment mu došlo, že nedýchá. Její tělo pak přenesl do kufru jejího auta a nechal jí tam. Proto ta poloha toho telefonu ukazovala tu jeho adresu, takže když ti rodiče se koukali na tu... Takhle, ona mohla být ještě naživu, ale taky už jako nemusela. Sám teda nevěděl prý, co s tělem udělá. A když ho kontaktovala ta máma, tak začal jednat. Vzal si z domu nějaký alkohol a odjel na opuštěné místo a její tělo dal na zadní sedadlo, dal přes ně nějaký ty, buď nějaké oblečení nebo deku, nějaký textil prostě, polil to tím alkoholem a zapálil to. A ono to fakt začalo hořet. On si řekl, dobrý, auto sfajruje, já budu čistý. Jenže samozřejmě on zavřel jako okýnka, byly zavřené dveře, takže ten oheň úplně neohňoval. Díky bohu za to. A on teda odešel pak zpátky domů. A pak už víme, co se jako dělo. Jeho soud probíhal v březnu 2025 a byl teda v Argentině velmi sledovaný, protože Nestorovi hrozilo doživotí. A státní zástupce byl přesvědčený, že tohle nebyla nějaká nešťastná hádka, která se vymkla kontrole, ani žádný momentální zkrát a podle něho šlo o nějaký dlouhodobý problém a ten Nestor se prostě nedokázal smířit s tím, že ta Katalína nežije jenom pro něj, ale že má toho partnera a že má svůj život a vlastní plány a kamarády. A právě na tom vlastně ta obžaloba celý ten případ vystavila. A opírali se právě o ty výpovědi těch kamarádek, spolužáků, já nevím koho všeho. A ti všichni popisovali jako velmi podobné chování, že byl ten Nestor žárlivý, že potřeboval mít věci pod kontrolou, že dělal si na lidi okolo sebe nároky, velmi špatně nesl odmítnutí. A ten státní zástupce byl navíc přesvědčený, že nešlo o obyčejnou vraždu, ale podle něj šlo o takzvanou femicidu. Takže vraždu ženy motivovanou právě tím, že ten pachatel nedokázal přijmout to, že je svobodná ženská a může mít vlastní kontrolu nad svým životem. A to je celkem zajímavé. Já jsem si o tom hledala nějaké další věci. A třeba v Argentině je tady to téma té femicidy jako fakt velký a probíhalo tam jako nespočet jako protestů v rámci nějakého násilí jako na ženách. A já se pak k tomu dostanu ještě jako na konci. Ale té Argentině se to bere fakt brutálně vážně a je to skvělý. A žalobce tvrdil, že ten Nestor zneužil toho, že mu Katalína důvěřovala. A protože přijela za svým kámošem. Jako, já když se nad tím jako zamyslím, nebo když se nad tím zamyslíte, že prostě jedete za svým kámošem, který dobře se někdy chová jako debil, fajn, jako může se stát, ale nenapadne vás, že vás tam dá do kravaty a uškrtí vás, když to je příšerný. A on ji zabil a ještě tím, že se pak snažil zahladit ty stopy, ukazuje na to, že si byl vědom toho, co dělá a že nebyl v žádném jako limbu, tak jak on vyprávěl, že prostě spanikařil. Bylo tam dost časového prostoru na to, kdy on si musel rozmyslet, dobře, tak udám do kufru, aby ji nikdo neviděl, když ji povezu, vezmu si ten alkohol z toho domu, zkusím ji tam jako podpálit, ať to všecko zhoří. V Argentině teda je pojem femicidio přímo zakotvený v zákoně a používá se poměrně často. A o to se teda opírala i ta žaloba v případu Katalíny. A pokud jde o obhajobu jeho, tak ti se teda snažili pochybnit, že šlo o tu femicidu a její hlavní argument byl, že ta Katalína nebyla zavražděna proto, že byla žena, ale že šlo o konflikt mezi dvěma konkrétními lidmi, jo. A snažili se to prostě vykreslit jako obrovskou tragédii, kdy se pohádali dva lidi a skončilo to takhle nešťastně. Mm-hmm. A během toho procesu se snažili taky hodně poukazovat na psychický stav toho Nestora a řešilo se, jestli by mohl být jako považovaný za nepříčetnýho, protože samozřejmě ta jeho obhajoba jako vždy se to na to snažila uhrát, ale bylo mu to takzvaně k prdu. Byl označen za způsobilého a stanul před soudem. A Nestor Soto byl teda uznán vinným z vraždy s přitěžující okolností genderově podmíněného násilí a dostal doživotní trest. Doživotí. A v té Argentině znamená doživotí zpravidla to, že odsouzený může teoreticky požádat o podmínečné propuštění nejdříve za 35 let, ale automatické propuštění neexistuje. Má prostě doživotí a za těch 35 let si to může zkusit, ale těžko říct.
No. Hustý.
Jako mě na tom asi nejvíc děsí to, že to byl prostě kámoš. Že prostě, ale jako, ale přijde mi to zase a je vlastně paradox, že jsme se tady o tom bavili v rámci jako té Moniové. Že Bůh ví co, ti lidi ještě nevěděli, že třeba on na tu Katalínu mohl být mnohem víc zlej a mohl jí mnohem víc jako manipulovat a mohlo to být třeba ještě mnohem horší a ona vlastně z toho nedokázala odejít, že vlastně ten přátelský vztah je jako v hodně aspektech vlastně stejný jako milostný vztah. Prostě jsou to dva lidi, kteří spolu nějak jako fungujou a mají k sobě nějaký city. A Bůh ví prostě, co ta chudina jako prožívala a co jí ten člověk dělal, že jo?
Ale zároveň jakoby od nikoho z těch lidí, krom toho, že se jako choval jako kreten, nepřišlo, víš, jakože třeba když už tady zmiňovala to Moniou, tak tam prostě to okolí se shodlo na tom, že on evidentně jí teda jako tluče a že prostě opravdu bude násilnický a že ona jako chřadla, ale tady třeba tím, že to, jako ten kámoš se ti v úzovkách odstřihává líp než chlapci, který máš dítě a vlastníte spolu hypotéku na 30 let a tak dál. Takže reálně si jako myslím, že kdyby třeba tam byly ty indicie tak silný, že by třeba ty lidi se na ně jako vyprli, nebo by to někdo jako zmínil, víš, že vlastně mohlo dojít k nějakému jako zkratu. To, že byl jako, řekněme, choval se jako debil. A jako je jasný, ale tak nekaždý, kdo se chová jako debil, vás přesně pak jako sobě.
Jako to mě právě na tom překvapilo, to nebylo, že by byli svědkem toho, že by jí fyzicky napadal a psychicky týral prostě od pondělí do pátku. On se prostě choval chvilkama jako manipulátorský debil, ale teď si jako nalejme čistého vína, kdo z nás někdy nepotkal takovýho debila. Ale nikdy bych jako, že by mě být v roli Katalíny, tak vlastně bych neměla strach k němu jet. Řekla bych si, tak to pojďme vykomunikovat, nelíbí se mi, že se takhle jako chováš, ale vlastně bych se snažila asi o nějakou nápravu, ale podle mě ani jí chudinku nenapadlo, čeho je ten člověk schopný.
No nic, tak my se prohodíme a já mám taky příběh.
To by bylo fajn.
Mm. Já mám ještě, připomeň mi, kopně do mě na konci tohoto dílu. Já mám totiž ještě jednu věc, kterou jsem chtěla probrat.
Ano.
Jo, tak, ale připomeň mi to, protože já to zase stýlím a pak to zase
kopanec.
A já pro vás mám příběh, jakože zblázníte se. Zblázníte se na místě právě teď. Okay. Budu vyprávět o Jody Sue Huizentruid. Narodila se 5. června 1968 v malém městečku Long Prairie v Minnesotě. A byla to nejmladší dcera Morise a Imogen.
Oh.
A ona už od vlastně toho dospívání byla hrozně cílevědomá. Taky ten člověk, co prostě už ve školce se předvádí. A víš, jak, když vyprávíš ten příběh, jakože odjakživa si chtěla být prostě moderátorka a moderovala si prostě školní diskotéky, já nevím, co všechno. Mm-hmm. Tak to byla prostě Jody, jo. Ona byla úspěšná jako i ve sportu a byla hrozně jako soutěživá a hlavně byla zvyklá jako vítězit a šla si prostě za svým. A po té škole střední začala studovat komunikaci a média a promovala v roce 1990, ale napřed si vyzkoušela teda práci letušky po škole, po tom, co promovala v tom 90. roce.
To muselo být
takhle, 90. Jako v 90. být letuška je jakože wow.
No.
Dneska už předpokládám, už to není takový jako tak výdělečný a samozřejmě víme, ale v té době to muselo být jakože a muselo to být i jako dost cíto, aby ti jako vzali. Takže to si vyzkoušela a hrozně jí to jako bavilo, protože jsi jako mezi lidma, je to jako dynamický, cestuješ a tak dál, ale ona prostě chtěla být před kamerou. Takže nakonec získala práci takový ty, ona byla jako moderátorka, ale zároveň i taková ta reportérka v terénu.
Jo.
Jo, u televize, a teď abych to přečetla správně, KGAN v Cedar Rapids v Iowa City a potom se vrátila do rodné Minnesoty a nakonec zakotvila v Mason City u stanice.
Co jsou ty stanice?
KMT TV. Jo, ale byla to jakoby v podstatě jako regionální televize, ale pro ty místní lidi to byl jako šlágr. Já si pamatuju, když já jsem začínala prostě v 17. moderovat na rádiu Vysočina, tak pro ty lidi z té Vysočiny samozřejmě ještě nebylo moc jako celoplošek a nebyl digitál, tak jsi tam jako za hvězdu, že jo? Pak už to spláchnulo jako jiný média, nezapomněla, nebyly sociální sítě a tak dál. A ona moderovala teda ranní blok Daybreak a potom polední zprávy. A protože byla velmi, velmi hezká a byla jako vtipná a měla takovou tu jako správnou energii, přesně jak si jako říkala, že prostě máš to charisma, takový to, že to z tebe prostě
jde.
Jde. Máš prostě takovej ten jako mrt v oku. A takže byla velmi jako známou a v podstatě ty kolegové se shodli, že byla jako asi nejznámější tváří té stanice.
Hustý.
Což je jako super. A hlavně jako moderovat ranní vysílání je jako prestiž nějakým způsobem. To prostě platí podle mě doteď. A I když je teda fakt, že moderovat ranní vysílání v rádu ve chvíli, kdy stále ještě je Leoš v éteru, je takový jako házení hrachu na stěnu, ale i v televizi prostě ranní program je jako zásadní a tak dál, že jo, ranní a pak večerní zprávy. Takže ona prostě opravdu dostala prime time a tím, že opravdu jako nebyly ty sociální sítě, tak ty lidi jako byli zvyklí s tou televizí vstávat a měli pocit, jako že ji znají. Ona prostě víš, jako poznávali na ulici a zastavovali a ona se s každým jako ochotně jako fotila a odpovídala těm lidem, chodili jí dopisy, že jo, prostě byla to jako jiná doba a dneska už jako díky těm sociálním sítím jako zjistíte o těch lidech jako všechno a máte jako pocit, že jste součástí těch životů, ale tehdy prostě...
To je jako pravda, že to mělo úplně takový jiný kouzlo. Já když jsem třeba koukala, bylo Neváhej a toč a pak bylo to druhý s Petrem Rychlým. A jak Petr Rychlý jezdil dělat rychlý prachy do toho města. Aha. A to bylo třeba, že kdybych jako děcko ho tenkrát viděla, a jedno jestli děcko nebo dospělý, ale byla bych z toho úplně Petr Rychlý.
Tak tohle je přesně ono. Teď už je jako asi těžký se získat tu prestiž, protože opravdu dneska už může být slavný každý od počítače doma. Hmm. Ale jako tohle to bylo opravdu, podle mě jako každý moderátor by si tu dobu chtěla jako zažít. Mm. Jakože to je jako fakt. A ona mířila samozřejmě, víš, tak jako je to regionální televize, ale byla mladá, takže měla spoustu času a brala v podstatě Mason City jako taky odrazový můstek a chtěla potom do nějaký jako větší televize třeba v New Yorku nebo v Chicagu, mm-hmm. prostě jako vejš. A dokonce i ty kámoši ji jako přezdívali jako fokus, jakože ona byla opravdu soustředěná na ten svůj cíl a nikdo nepochyboval o tom, že třeba toho dosáhne. Víš, mm-hmm. protože prostě to je taky to věř a ono se to splní.
Věř, dokážeš.
Ano. Je to přesně tak. No a samozřejmě, ale ne všichni lidi, kteří koukají na tu televizi, jsou příčetní, ne všichni lidi jsou normální, kteří k tobě jako hodně přilnou. A třeba ta rodina jako vnímala a i jako se snažili promluvit do duše a říkali, hele, nemůžeš prostě být tak otevřená. Ona třeba často mluvila o tom v té televizi, jakože tam měla hezký kolegu a teď se jako bavili a že třeba, nevím, zítra má být jako hezky a ona řekne, no a já zrovna jedu tam a tam. Mm-hmm. Víš, a ty lidi si říkali, no a není to vlastně jako nebezpečný, že prozrazuješ, jako kde budeš, kde tě ty lidi jako najdou, že prostě to není úplně jako bezpečný. No a vlastně tohle všechno, ten celý jako obrázek o ní je důležitý pro to, aby jsme pochopili, co se jako bude dít mm-hmm. ode dne, o kterým já teda primárně tady chci jako vyprávět. Bavíme se o 25. červnu 1995 a bylo to pondělí. Po odvysílání ranních zpráv skončila v práci a jela na golfový turnaj, charitativní golfový turnaj v Mason City v country klubu. A ona dokonce to i zmiňovala, proto říkám, že se bavila o tom počasí a říká, a já jedu jako na golf a tak a jela tam na ten turnaj. A teď prostě samozřejmě my víme, že ona byla jako vstřícná těm lidem, když ji jako někde potkávali a se všema se jako bavila a občas jí chodili i ne úplně příjemný dopisy a mm-hmm. chcem tě říct e-maily, no ale dopisy a tohle všechno podle mě, jako pak si o tom promluvíme, jo, protože to má to spoustu takových jako, pochopíte. Po tom skončení toho turnaje se Jody vydala k domu svýho kamaráda Johna van Sajse. Tomu bylo v té době 50. Byl to obchodník, prodával nějaký jako osivo, rozvedený, ale měl velmi jako slušnou finanční základnu.
Prodavač osiva.
Pro někoho by to mohl být třeba sugar daddy, jo? A on se dostal vlastně do toho okruhu přátel a potom, co se s ním potkala Jody v místním baru, když tam byla s kámoškou jako na drinku a on v podstatě fakt byl v té skupince těch jako kámošů, nikdy spolu jako nic neměli, ale třeba jí uspořádal oslavu a ona jako říkala těm kámoškám, hele já vlastně, tak co, tak jako na nikoho se nevážu a já se s ním jako cítím dobře, on se o mě tak jako stará, možná pro ně bylo trošku i přitažlivý, že on měl jako ty peníze, měl nějakou úroveň, mm-hmm. teď ty máš jako taky nějakou úroveň, možná si třeba říkala, že by jí mohl k něčemu i dopomoct, je to takový jako vlastně...
Mohl by zasét,
jo? A po tom golfovém turnaji teda ona za ním jela a společně se koukali na videozáznam oslavy jejich 27. narozenin, který měla o 2 týdny dřív a on ji jako uspořádal ten narozky. Bylo to fakt jako fajn, zpívalo se, popíjelo dort, prostě tančilo se a oni se koukli na to video a ona pak se vrátila do svého bytu, který byl v komplexu Key Apartments a to bylo kolem 9. večer zhruba cca. Hmm. Takhle to teda popsal ten John s tím, že ráno vstává do práce, tak jela jako brzo domů. Hmm. No a jako moderátorka toho ranního programu, tím, že samozřejmě se bavíme o době, kdy jako nemůžeš otevřít internet a všechno si dohledat, takže ona se čerpala ty zprávy třeba z novin a tak dál, takže ona se v televizi hlásila obvykle mezi 3:30 a 4:30 ráno, aby mohla v 6 začít vysílat.
To není ráno, ne, to je pro mě noc.
To není jako, že vstaneš prostě v 5 a jedeš na ranní vysílání, u toho se ještě nalíčíš někde během vstupu na snídani a na internetu si hledáš, o čem budeš mluvit. Ne? Jako tehdy ta příprava musela být
mnohem
větší.
Ale ona už v té televizi musela být ve 3, takže vstávala třeba ve 2:20. Jo. to nevstáváš, to se vzbudíš.
Jako to reálně nemá cenu chodit spát. Ne, ani.
Ty jakože...
No a ona teda měla takovýhle jako režim a v úterý 27. se teda měla logicky mezi 3:30 a 4:00 hlásit v práci a producentka Amy se jmenuje, už tam jako byla, protože ta to samozřejmě chystala, ale jako ta Jodie nepřicházela a ve 4:10, když ještě nebyla v práci, tak ta Amy jí volá. A volají samozřejmě domů na pevnou linku a ona to zvedla a říká, Jodie, je prostě 4:10, musíš do práce. A ona, já jsem zaspala, ale budu tam hned.
Ona to zvedla?
Jo. Budu tam hned, že prostě takhle, to, že zaspala, aby byla ve 3 v práci, naprosto chápeme, jo. A teď říká, jo, tak já se jako chystám, a spěchám, neboj se, jako dorazím a platí, že teda budeme dělat tohle, že aby si to nějak v té hlavě jako se sumírovala a že teda běží do auta a jede do té práce. Do té práce ale nedorazila. A Amy podle všeho teda byla poslední potvrzený kontakt, který s ním mluvil. Ta Jodie jako, protože samozřejmě pak se jako začalo řešit, co se jako děje a co se mohlo jako odehrát, byl v tom bytě někdo s ní, ta i mi říká, hele, zněla jako normálně, tak jako tak zbudila se mi, tak jako rozespala, ale nevykazovala nějaký jako, no tak jako stres tam je, protože zaspíte, jste v šoku, ale jako, že si nevšimla toho, že by jako bylo něco jako špatně. Každopádně reálně, když si to jako spočítáme, tak 10 až 15 minut, než pozbíráš věci, vyrazíš jako na to parkoviště. No a teď se blíží 6:00 ráno, Jodie pořád nikde. Teď ta Amy tam v té produkci říká, co jako budeme dělat, takže napřed byla taková jako zprůzená, že zaspala komplikace, ale když jako nedorazila, tak si říká, že jsi se třeba nevybourala, protože jela prostě na poslední chvíli, že jo, teď spěcháš, může se stát cokoliv, takže tam zkoušela volat k ní do bytu znova a tam už se ozýval jenom záznamník. No a protože prostě to nebylo, že máš jako mobil a jen tak si jako dovoláš, nebo tam máš x kolegu, takže ona za ní musela zaskočit a odmoderovala ten den ty zprávy místo té Jodie. No a teď prostě, samozřejmě to je jako divný, ale tak nějak se to jako vysvětlilo. A teď ta producentka, teď samozřejmě teď ti běží hlavou, co jako mám dělat, že jo? A teď si říkáš, tak třeba uklouzla, tak může se stát, že jo? Zlomí si nohu, budeš tam ležet na schodech a než se zbudí první sousedka, aby ti zavolala sanitku, tak tam prostě ležíš. Takže ona prostě si říká, to je fakt jako divný a teď prostě říká kolegům, co budeme jako dělat a nakonec teda zavolali policii, že se jim to jako nezdá, jestli by se tam nemohli podívat, že prostě je to jako zvláštní. No, ta policie tam jako jede a teď samozřejmě uplynul nějaký čas, jo. Ona se jí dovolala teda před 4:45, teď se to začalo řešit třeba v 7:00 ráno, ta policie dorazí na místo v 7:13 a teď jako mezi tím po tom parkovišti chodí lidi, že jo, není to jako hermeticky uzavřený, hlavně se bavíme o roce 95, kde ještě ten přístup i k těm věcem a stopám byl jako trošku jiný, že jo. No a oni dorazili teda na to parkoviště, našli její Mazdu červenou, Mazda Miat, doufám, že to čtu správně, a ona teda ještě tam, to bylo taky jako bizarní v tom, že ona si to pořídila a ještě vlastně to auto nebylo přepsané na ní, že to jako chvilku trvá, než přepíšeš, ale že na to byla pyšná, že si jako pořídila auto. No a teď oni dorazili k tomu autu, takže bylo jasné, že tím autem vodit nemohla. Mm-hmm. A už když dorazili na to parkoviště, tak věděli, že se něco muselo odehrát. Na zemi u toho auta ležely její červený boty na podpatku, fén, lahvička laku na vlasy a ohnutej klíč od auta. Takže umíme si to představit. Ty ráno vstaneš, zaspíš, teď, aby si se nezdržovala, tak pobereš fén, lak, že všechno, co potřebuješ a že se to doděláš v té práci. A bylo jasný, že to jako neupustila, jako že by šla a upadlo jí to a ona třeba jako, víš, jako no máš tam jako boty. A navíc vedle toho auta, protože ráno ti padá rosa, tak byly v té rose jako patrný takový jako stopy vlečení, které směřovaly k okraji parkoviště. Takže ty vyšetřovatelé si říkají, tak fajn, takže logicky teda ona přišla k tomu autu, někdo ji tady musel přepadnout, ona se třeba bránila, proto ten ohnutý klíč. Teď ty věci upuštěný, takže do toho auta ona evidentně se nedostala, protože to bylo zamčený. Ale tak my tady teda hledáme jako unesenou, mladou, krásnou holku. Ale on má náskok.
Brutálno.
Jakože, a tady se počítá každá minuta, že jo? No, ohledali to auto, našli neidentifikovaný otisk dlaně na tom autě. Ten samozřejmě je jako důležitý, ale teď tam potřebujeme jako další věci. Začali se zpovídat teda sousedi, jestli někdo neslyšel třeba nějaký křik nebo hádku nebo něco. Nejméně 3 lidi z toho komplexu vypověděli, že kolem 4. hodiny ráno slyšeli pronikavý ženský výkřik. Jenomže samozřejmě vy spíte, teď vás to třeba zbudí, teď než se jako rozkoukáte, tak, taková ta chvíle, já to naprosto chápu, jakože čekáš, jestli se ještě něco ozve, jestli se něco děje, jestli máš zavolat policii, ale nikdo z nás jako neuslyší jako výkřik a neřekneš si, jako reálně můžeš zakřičet, protože potkáš pavouka.
No, ale my jsme z hodou okolností teď byli v takové situaci, kdy jsem přesně tohle řešila. My jsme stáli ještě s mamkou, s Aldou jsme stáli před barákem a slyšeli jsme, jak dítě jako křičí o pomoc, ale úplně hrozně, nebylo to takový ta pamác, ale fakt ze všech sil, jak tím málem praskají hlasivky, řvalo o pomoc. A furt nějaký jako, a teď já říkám, co to je, tak jsme šli před ten barák a furt to pokračovalo. A mamka právě říká, jako, že to je tam ničí jako dítě a že si jako hrajou sourozenci. A já říkám, ty, ale to je fakt jako ostrej, jako. A teď přesně jsme byli jako v té situaci, kdy ta mamka říká, no jo, tak tam jako teda půjdem a jako zazvoníme, je u vás všechno v pořádku a bude, víš, ale nakonec pak jako všecko dobrý a pak se jako smáli, ale trvalo to třeba fakt 2 minuty. Prostě ustavičního křičení o pomoc, takže evidentně byl někde pověšený ten jeden a ten druhý ho tam jako no, mučil, jako brácha. Ale je to přesně ono, že vlastně, co chceš jako...
No, oni to dokonce nazývají, že to je jako jev, který se jmenuje apatie přihlížejících v městském prostředí. Že prostě ty jsi zvyklá přesně tady na ten hluk
akor
a na
tohle,
ty zvuky.
Akor tohle, takhle, samozřejmě, kdybych slyšela ženskou křičet o pomoc v parku, tak pane bože, jdu se podívat.
Ale ona mohla jenom třeba zakřičet. A co zakřičíš třeba, i když ti pojede noha?
Nemluvá tam někdo bafne, no. Nebo se prostě s někým hádáš a zařveš a konec. No. To je, no.
Takže nikdo nikoho jako nevolal, tak. Ale jako reálně to stejně podle mě jako nešlo stěhnout. Každopádně teda našli se svědci, kteří slyšeli kolem 4. hodiny ráno pronikavý ženský výkřik. Pak se podařilo najít nějakého svědka, který tvrdil, že teda na tom parkovišti viděl, nevím, jestli venčil psa, prostě nebo z okna, viděl bílou dodávku typu Ford Econoline a ta byla nastartovaná zhruba v té době, kdy se měl ozvat ten výkřik. Tahle ta dodávka pak byla vlastně jedna z nejvíc jako diskutovaných stop jako v budoucnu, protože samozřejmě se to jako pak řeší i nějak jako moderníma rekonstrukcemi a tak dále. Každopádně, napovídá to tomu, že tam teda byl někdo nachystaný s tou dodávkou, aby ji unesl a musel tím pádem vědět, že ona vstává do té práce, že tam pojede. Teď reálně jsem na ní čekal třeba od tý 2:30 nebo v kolik ona normálně odcházela do práce. Ten člověk musel jako vědět, kdy jako odchází. Víš, jakože... A nešlo o to, že šel zrovna z hospody a náhodou ji potkal a majznul ji, nevím, klackem, protože mu to přišlo jako dobrý nápad. Ale vypadá to, že někdo byl jako připravený. A hlavně, kromě tohohle, co jsme si jako řekli, tak se nenašly žádný jako další stopy. To znamená, že prostě to byl jako efektivně vedený útok. No. A teď, pojďme se podívat na podezřelý. Máme tady teda zmizelou Jody, teď prostě máme nějaký stopy a když se začalo rozjíždět to pátrání, tak tu policii sám kontaktoval John, prodejce osiva. A říká, jo, já jsem Jody viděl asi teda poslední, včera večer byla u mě doma, pouštěli jsme si to video. A policie si říká, jasně, takže ti o 22 víc, jsi klasický jako mlsnej kocour, pasuješ se tady v podstatě do role nějakého jejího ochránce, jakože řekněme náhradního otce, že a i ty kamarádi si pak jako říkají, že ta dynamika byla taková divná, ona se mu evidentně líbila, což jako tak byla krásná mladá holka, tak plná života, chápeme to. A teď on jakože byla u mě jako doma, takže se to samozřejmě nabízí. A navíc jako to chování toho Johna bylo takový jako přinejmenším řekněme neobvyklý. A jedna z kolegyň Jody, Robin, Třeba vzpomínala, protože oni vyslechli celý to okolí, že ty nejbližší kolegy, a ta říká, ale třeba jako John Dobrý, jako kámoš, ale on třeba po ní pojmenoval loď. On si koupil loď a pojmenovali Jody. A nám to všem přišlo jako divný, jakože tak evidentně o ní máš zájem, sice po ní jako veřejně nevystartovala, ale teď tu policii napadne, a co když to jako zkusil, ona ho odmítla a jako, no, je to takový, že ta Jody říká, no tak prostě tak jsme jako dobrý kámoši, ale ty si jako s odstupem řekneš, no tak to je taková nezdravá fixace, že jo, je to takový. A při těch rozhovorech potom, samozřejmě, protože ona byla slavná, tak se o to zajímali jako novináři a ten John jim dával jako rozhovor a v podstatě působil jako hrozně veselé a že jako tam popisoval, jak se smál u toho videa, že byla jako jeho dcera a tak. A, ale s tou policií jako spolupracoval, nechal prohledat svůj barák a dokonce i svoje auta a dokonce v tom 95. úspěšně prošel testem na detektoru lži. A alibi na to ráno mu měla poskytnout jeho přítelkyně, Ledona Woodford, která tvrdila, že spolu byli v 6 ráno na pravidelné procházce. Což samozřejmě, taky si on ji jako vyzvednul v 6, tak tam máš jako nějakou časovou mezeru. Mm-hmm. Jo? Že když by on třeba na ní zaútočil kolem 4:15, kdy ona vyběhla z toho domu, tak ale zase, měl by jako necelý 2 hodiny na to, aby se zbavil toho těla, zahladil ty stopy, vrátil se domů a čekal tam na tu kámošku a byl jako v klidu. Ale už jsme, i to jsme už tady jako měli, že člověk se jako převlíká, šel dál. Ale ta policie si pak zkusila i tu cestu a nebylo to fyzicky jako úplně jako zvládnutelný. I když samozřejmě ten motiv, jako neopětovaná láska, byl jako velmi silný. Každopádně po nějaký době se John jako přestěhoval z toho města a přestal s tou policií komunikovat. V roce 2024 se objevila pak jako informace, a ta je propojená jako s Johnem, že 10 dní před únosem se Jody měla začít vídat s někým novým. A mohl to být ještě větší motiv pro toho Johna.
Jo.
To jako říkám takhle jako zpětně. Jo? Co se týká Johna, tak se k němu vrátila pozornost ještě v roce 2017, protože se řešilo, že vlastně mu neprohlídli jako auta a zkoušeli pomocí jako GPSky v tom autě odhalit nějaké jako pohyby, ale jako reálně už je to takový jako, víš, jako v roce 95 tu GPSku nebylo možný sledovat, takže zkoušeli jako, jestli on se nebude chovat jako divně, jestli prostě nebude jezdit třeba plácnu na osamělou mítinu v lese, kam by nosil jako kytky, protože se tam jako zbavil toho těla. No ale jako reálně, on teda zemřel v roce 2024 v prosinci, nebyl nikdy oficiálně obviněn, ale pro tu policii, která se tomu kdysi věnovala, vlastně nikdy nezmizel jako ze seznamu těch podezřelých. No, ale nebyl sám jako podezřelej. Protože samozřejmě, když dojde k takovýhle události a vy nemáte žádnou jako stopu nebo indicii, která by vedla k někomu konkrétnímu, tak si samozřejmě taky projdete, jestli vám tam v okolí neřádil nějaký jiný útočník, kterýho jste zbalili třeba za jiný čin. A dostalo se na přetřes jméno Tony Jackson, což byl chlapík, který měl přesně profil toho násilného útočníka, a byl v roce 1997 usvědčen jako sériový násilník, protože se zjistilo, že v Minnesotě během pouhých 18 dnů brutálně napadl 4 ženy sexuálně, jo, a zbyl je. A oni vlastně, když to jako zjistili, že teda tady má jich frajera, který by to jako vlastně odpovídalo, ona se mu mohla líbit, teď se mu jako bránila, tak třeba mu to jako nevyšlo a příště už to jako zdokonalil nějakým způsobem a oni zjistili, že v té době, kdy Jody zmizela, on bydlel pouhý 2 bloky od budovy té televize. A v té době, než teda začal páchat tady ty zvěrstva, tak byl jako taková bejvalá hvězdička univerzitního basketu a užíval se taky trošku jako tu popularitu, takže mohl vlastně přes, to je takový to, že ten mediální rybníček ještě v takhle malém městě je jako malej, jo, takže mohl mít jako info prostě kdy chodí do práce. Víš, jakože každý známý má nějakého známého a když chceš na někoho zjistit, prostě si info, tak ho zjistíš, protože nejseš v úzovkách prostě feťák z hlaváku, ale máš nějakou jako úroveň, takže ti ty lidi jako nebudou tě podezírat, že jsi úchyl. Tak. No a jeden z detektivů byl opravdu jako přesvědčený o tom, že ten Jackson by to mohl udělat. V jeho autě, když ho zabásli, tak měl kompletní rape kit, tak se tomu říká, takže provazy, pouta, lepicí páska, zbraň a tak. Dokonce jeho bývalá přítelkyně vypovídala na policii a podařilo se jako časově spojit, že jenom pár dní předtím, než připadnul tu Jody, asi 5 dní, se s ním rozešla a byla velmi podobná vzhledově té Jody. A teď, když on je jako výbušnej, je násilnej, tak si řekneš, takže s ním se rozešla holka, ona mu bude jako chybět a jsou si jako podobný. Mhm. On bydlel kousek od té televize, takže a hlavně, když si jako zapneš televize, nebylo 1000 kanálů, takže ji jako musel znát a říká se, tak víš, jako...
Jo, jo.
No a on teda v té době, kdy na něj přišli, tak seděl za ty napadení. A tak si jako začali na něj schánit takové informace a samozřejmě se poptali u nějakých spoluvězňů a spoluvězeň přišel s tím, že napsala rapovej text v tom vězení. Náš Miley Jackson. A že tam jako... vlastně píše o tom, že jeho oběť je tuhá od Tiffenu, což je jako městečko, kousek od Mason City, a že je pohřbená pod silem a oni zjistili, že u toho Tiffenu to silo opravdu jako stojí, takže si říkali, aha, takže normálně tam vzali psy v roce 99, začali prohledávat to místo, ale oficiálně teda vyloučili, že tam to tělo rozhodně jako není. A dokonce se novinářům podařilo udělat s tím Jacksonem rozhovor a on to teda jako popírá s tím, že je mu jako líto té rodiny taky ty jako keci dojemný, ale zase na druhou stranu jako za mě tím selským rozumem nedává smysl, že bys jako unesla a zabila třeba jednu oběť a pak si zvládla další 4 v uvozovkách jako jenom napadnout a nezabít. Jako kdyby to bylo v obrácení, že se stupňuje to násilí, že prostě ti to jako nestačí, nebo máš pocit jako nedotknutelnosti, protože tě jako nedostali, takže s každým dalším útokem to bude horší a horší. Kdyby to bylo jako v obrácení. Ale samozřejmě, jakože to rozešla se s ním ta holka, mohlo to být, ale nepodařilo se mu nic prokázat a on sám teda v tom vězení tvrdí, že to jako neudělala, tak jako logicky, tak on tam sedí za nějaký násilný napadení, ale jako chce se ti jako přiznávat jako vražda, že jo. No. A samozřejmě, že se o to zajímaly média a v dokumentu z roku 2025, kde jako natočili nějaký hodinový jako doku tady o tom jako zmizení, tak se dostala do povědomí další jméno, kdy kontaktovala policii kamarádka Jody z dětství. S tím, že když se to jako stalo, tak byla jako vdaná a tak. Ale v tom roce 2005, kdy vlastně zase se rozvířely vody ohledně toho zmizení, tak už byla rozvedená. A přišla na to policie a říká, víte, můj manžel bývalý, Brett Miller Band, vlastnil dům v Minnesotě ve Winstedu. Je to těsně blízko jako zalesněné oblasti. A ona se mu ta Jody vždycky jako líbila, když jsme byli svoji a byl takovej jako zvláště na něj jako fixovaný a já si prostě myslím, že to udělal. Což jsou docela jako velký slova jít, jako no. Naprášit ex. Každopádně ona, já jsem s ní viděla nějaký rozhovor, podle mě z roku opravdu jako, to byl jako loňský rok, takže v době, kdy se to začalo říct, ona je opravdu bytostně přesvědčená o tom, že on to udělal. A že prostě jí má jako na svědomí, ale nenašlo se nic jako v tom domě ani v tom okolí. Ale ta policie teda v tom roce 25 na to docela jako nespolíhala, ale jim to přišlo jako aha, tak možná jo a možná něco najdem, ale teda bohužel. Dalším jménem, a ten mě přijde asi nejzajímavější, je Christopher Revak. To je člověk, který byl usvědčen jako sériový vrah. Bohužel, už v tuhle, nebo bohužel jako pro to vyšetřování, v tuhle chvíli už nyní na světě, spáchal ve vězení sebevraždu, ale byl usvědčený z vražd dvou žen. Tělo jedný se nikdy nenašlo a to jedno tělo odvezl, on jí prosím vás zabil a měl čtyřkolku a na ní odvezl to tělo do takového jako zalesněného parku. A oni zjistili v roce 2025, že ten Christopher Revac měl holku, když zmizela ta Jodie, jo, která žila v Mason City. A oni se rozešli zhruba nějak v období, kdy ta Jodie jako zmizela a ta přítelkyně bývalá se přestěhovala do nového domu. A stěžovala si, že on ji jako nahání, že ji jako stalkuje a tak. A zjistili ti policajti, že ta přítelkyně se přestěhovala do dvojdomku s Johnem a ka naším prodejcem osiva. Ale to byl jako dvojdomek, že opravdu vedle sebe jsou ty dva vchody. Takže my tady máme vlastně Johna, ke kterému ta Jodie chodila na častý návštěvy, protože byly kámoši. Mm-hmm. A ta přítelkyně, její jméno se nikde neobjevuje. Sama řekla, že ten Christopher se snažil zjistit, kde bydlí a pravděpodobně to zjistil. Takže mohla nastat situace, že on ji sledovala k tomu domku a mezi tím, co na ní třeba čekal nebo si hlídal, až jako bude někam odcházet, aby ji mohl sledovat, tak mohla přicházet s Johnem ta Jodie. A ona byla typově velmi podobná těm dvěma ženám, který zabil.
Ty prďo.
Jenomže prostě on nežije. Takže jediný, co ta policie udělala, že teda opravdu vynaložila velký úsilí a velký prostředky na to, že prohledali ten zalesněný park, kde se zbavil těla té jedné holčiny, která se našla jako náhodou, zase nějaký pejskaři našel. Nenašli tam teda nic. V květnu 2001 byla teda Jodie oficiálně prohlášena za mrtvou, tak ta rodina si to musí nějak jako samozřejmě jako uzavřít, že jo? Je založená stránka findthejodie.com. Založili ji novináři Gary Peterson a John Benson, kteří vlastně pomocí nějaký jako investigativy se snaží jako, protože vždycky jako spolíháš na to, že někdo něco viděl, někdo něco slyšel a třeba ty lidi v té době přesně jako se ozvala ta ženská až po tom rozchodu, že třeba nemůžeš o tom mluvit, nebo se bojíš, nebo víš, jako si to nespojíš. A udělali z toho, což je strašně dobře, vlastně jako věc veřejnou. Kdy, protože ten člověk už může bydlet v jiném státě, co to třeba udělal, víš, nebo něco takového. A navíc ještě po tom roce 2001, a to je takový jako taky strašně jako kontroverzní vlastně věc, že v roce 2008 někdo anonymně zaslal do redakce Globe Gazette, což jsou noviny, 84 stran deníku té Jodie. A pak se ukázalo, že oni vlastně zjišťovali, no tak jako, tak kdo to tady poslal, už je to prostě rok 2008 a ukázalo se, prosím vás, že odesílatelkou byla jistá Cheryl Ellings, což byla manželka bývalého policejního šéfa Davida Ellingsna, který si ty kopie odnesl domů po tom, co skončil na jako úřadu šerifa. A ona říká, ale mě to prostě nedá, on se to jako odnes. A samozřejmě, protože jsou lidi, kteří se tomu jako věnují jako cold cases, aby jim dala všechno, protože rozumíme tomu, že si to jako odnes, že třeba nad tím chtěl jako přemýšlet, ale i logicky došlo, hele, tak on prostě si to tady bude syslit, ale tady to může jako někomu pomoct. Takže oni si pokoušeli z toho jako zjistit, jestli prostě se třeba nevídala s někým, jako co by jim, jako, tak ta policie už to jako viděla, jo, ale nenašli jako nic. Každopádně poslední informace jsou takový, že se v listopadu 25 policie z Mason City vrátila do Winstedu v Minnesotě, že s pomocí nějakých procházení starých stop nešlo jako o typ. A se dostali ke stopě na nějaký místo, kde byl nedávno demolovaný dům na pozemku, který měli kdysi v Merku a teď se mohli jako dostat až k těm jako základům. A dostali se tam s těma psama a tak, protože tam já jsem to pochopila tak, že ten dům tam byl postavený až nějaký rok potom. Takže oni, když jako se dostali k tomu, aha, tak tady se třeba mohl ten pachatel zbavit těla, ale nám už tady stojí dům, tak už to není úplně jednoduchý, no ale nenašli nic. Každopádně za informace vedoucí teda k Jodiným teď už jako ostatkům, není to jako k Jody jako takový, byla v prosinci zvýšená odměna na 100 000 dolarů, což je jako velká výzva. Nezapomeňme, máme tady stále otisk dlaně na tom autě. A když jsem viděla jako právě ze sklonku loňského roku rozhovor s policistou, který se tomu věnuje, tak on říká, máme nějaký nový indicie, jako za pomoci DNA, který věříme, že nás jako posunou k nějakému jako řešení, ale nemůžeme o tom teď mluvit, protože prostě ne, to nechceme zakřiknout, to je blbej výraz, ale jako...
Jsou opatrní prostě.
Jsou opatrní. No ale každopádně už je to prostě 30 let a ta holka není.
Takže by teďka bylo 57.
Za mě teda, kdybych si jako měla vsadit, tak to byl ten cérový vrah. Jednak byla typově jako podobná, jednak ty ženský jako unes a někde jako zakopal. A jednak jako chápeš tu náhodu, že jeho ex, která se ho v podstatě před ním jako utekla, aby ji jako neobtěžoval, tak bydlí v podstatě ve stejném baráku s jejím kamarádem. Takže tam opravdu jako dává smysl i to, že ona večer se k němu šla koukat na to video. On tam mohl zrovna sedět, no. Mohl ji sledovat k tomu jejímu baráku. Prostě...
Asi ten Christopher mě tam asi taky sedí nejvíc, no. Jako no. Prodejce osiva si myslím, že ne. Tam ten Tony to bylo, nebo to bylo ten
jako
Jackson.
I jako vzhledově, já jsem nějaký ty videa, nějaký ty rozhovory, to byl taky jako slintal, ale nemyslím si, že by jako...
A... No, ten Christopher mě z toho vychází jako nejvíc.
Já si hrozně přeju, aby jsme tady seděli třeba za 10 let a měli jsme, no možná dřív teda... A měli jsme jako nějaký třeba, víš, jako že...
Tohle je hrozný. Mě spíš jako přesně, že jdeš k autu a...
Ale jako ta produkční a ta kolegyně, oni byly velký kamarádky, tam právě říká, ale ona opravdu chodili jako... Ale to je taky jako normální, jako že jsi jako hodně slavná, ti občas chodí jako takový pochybný jako dopisy. Ale že jí jako říkali, neříkej jako kam jdeš a tak. Prostě, ale jako ve finále, jestli někdo jako sledoval, tak to, že byla jako... Ale mohl někdo sledovat jako z toho golfového turnaje, třeba ji tam jako viděl a sledovali jako domů, že by jako jinak nevěděl, kde bydlí. Je tam spousta jako otazníků.
Ona bohužel ještě tím, jak dělala v té televizi, takže všichni věděli, kde pracuje. Víš? No.
A mohli ji sledovat jenom prostě od té televize k tomu baráku a on to nemusela jako vědět.
No.
Jako takhle, občas ona jako říkala, že třeba má pocit, že jako někdo sleduje, jo. Ale to bylo takový, jako že nikdy nepřišla jako, hele, stáváme před barákem prostě podezřelý auto, který tam nemá co dělat. Jakože je možný, že třeba zažila jako situace, že na tebe někdo divně kouká, protože tě třeba poznal, že jo. Ale jako to je úplně mindfuck.
Tohle je jako brutální mindfuck. Hlavně i já furt myslím na to, že zaspala. Víš, že máš takový to...
A tam reálně podle mě ten člověk stál už před tou třetí.
Já si to taky myslím.
To jako není, protože to nemohl vědět, že zaspí, že jo?
Ale proto to, já to jako myslím, jako stát... že třeba kdyby jako vůbec nevstal, víš. Že třeba co by bylo, kdyby, a to je taky to, co by kdyby, tak by přišel další den, že jo?
Třeba další den, no. Jako tím, že to bylo plánovaný, tak si myslím, že tam jako není ta možnost. Jakože na něj narazila náhodou a kdyby přesně jako nevstala, tak by se to jako nestalo.
Tam
reálně evidentně někdo byl jako připravený a byl to jako záměr a v tu chvíli už prostě, když to chceš jako udělat, tak to prostě jako uděláš. No,
no a já tady mám napsaný kopanec.
Kopanec, takže přátelé, mám tady pro vás, je to pár dní zpátky, protože samozřejmě to točíme jako dopředu, jo? Ale mám tady článek z novinky.cz. Možná to na vás vyskočilo, možná ne, ale titulek jako sám o sobě. Brazilská třicátnice se vydávala za 12-letou dívku. Oklamaný pár se o ní přes rok staral.
Co?
Čtu dál. Policie v brazilském státě Santa Catarina minulý týden zadržela 38-letou Amandu Marie Suzu de Oliveirovou, která byla posléze obžalována, že se vydávala za 12-letou dívku a nejmenovaný pár tak podvodně přiměla, aby vzal k sobě a více než rok se o ní staral. Konkrétně proto čelí obviněním z podvodu a falšování identity. S podvedeným párem obžalovaná žena žila téměř 16 měsíců. V jejich domě nemusela za nic platit, pokud měla plný hraček a během svého pobytu tam měla oslavu svých údajných 12. narozenin. Případ vyvolal v Brazílii značný rozruch. Především převládají otázky, jak se jí podařilo šarádu hrát tak dlouho. Po jejím zadržení se ukázalo, že podobné podvody spáchala i v několika dalších brazilských státech. Pár, u kterého de Oliveirová žila, uvedl, že se s ní poprvé setkala v evangelickém kostele, kde se jim představila jako 18-letá Gabriel. Tvrdila, že má finanční a zdravotní problémy a proto ji vzali k sobě. Pak jim řekla, že jí je ve skutečnosti 11 a starší vypadá proto, že jí její otec nutí brát hormony a sexuálně zneužívá. Štědrý pár se jí též podařilo přemluvit, aby ji neposílal do školy a formálně neadoptoval, protože by jí kvůli tomu otec mohl najít. Že se jedná o podvod, odhalila až teta jednoho z oklamaných, která rodinu navštívila a dostala podezření. Na internetu pak našla 3 roky starý případ z Rio de Janeiro, kde de Oliveirová stejným způsobem oklamala jinou rodinu. Důkazy ukázala oklamanému páru a ten podvodnice nahlásil policii. Policejní důstojník, jenž vede vyšetřování, uvedl, že se de Oliveirová přiznala, že lhala, aby získala finanční podporu. Od dalších jejich údajných obětí policie obdržela fotky a videa, na nich žena používá dudlík či dětskou lahev nebo mluví jako malé dítě. Kdykoliv si uvědomila, že se na její lež brzy přijde, zmizela. Tentokrát na to neměla čas, protože byla zatčena.
Já bych jenom chtěla říct, že jsem našla ty fotky. Ta paní má 4 prsa. Jakoby... ta paní...
Tak, takže jsi mi právila, že berete hormon a tady s tou flaškou, kámo.
No, ale vím, že tě, jako...
Jako takhle, pleťovka dobrá, to bych se chtěla zeptat.
Ale víš, jestli jak, je to víš potox, jak vypadá 12-letý dítě, to vypadá jako dítě.
Hele, víš, co se říká, nesuď knihu podle obalu. Ale chápu, že je to
nemožný. Tohle není žádná jako urážka, že 37-letá ženská nevypadá na 12, prosím vás. Já spíš jenom nechápu.
Ale jako, jak moc se ti nechce pracovat, že jako putuješ z rodiny do rodiny, jako musí to být voser, chodíš spát v 8, protože ti je 12, musíš poslouchat a děláš tam jako, že si hraješ s lahvičkou.
No tak to je...
Jako, že nemůžeš jít pařit, mít chlapa nic a to se ti jako nechce makat, takže prosím, tohle přistíráš.
To jsem větší 12-letý dítě neviděla. Jakože... A ona má fakt já vím, že holky i ve 12 můžou mít prsa, ale ona má prostě
úplně... No jako
úplně...
takhle, kdybys mě ukázala jí fotku, tak ti řeknu, že jí 35 určitě.
No, tak dobře.
Třeba byl krátko zrakej.
Tak to je šílený, ježiš. Ale představ si tu rodinu, jakože ty adoptuješ to dítě. Teď to taky trvá nějakou dobu.
Oni neadoptovali. To tam jsem četla, že ona nechtěla adoptovat, jo, ona aby nechcela, nenašel ten otec. Takže ona u nich byla na černotu, že jo?
Jo, takhle.
Ale stejně, jako mě by teda obtěžovalo přestírat to, že mi je 12, nezlobte se na mě. Jakože jasně, je to jako vtipný, ale jako reálně, jako rok přestírá, že tě je 12 až vatláš.
Ale jak byl ten horor, ten cirotek, tak ona reálně, jako to byla dospělá herečka. Ale třeba vypadala fakt, jako, že tam bych to jako věřila, ale no, moc práci se s tím nedala.
Třeba to není povedená fotka, tak tady je mugshot, že jo, tak to není vůbec moc jako povedená záležitost.
Ona byla malinká, no, ona měřila 150, 160 centimetrů. 12 let. Dobře. Tak fajn.
Super. Takže prosím vás, dávajte si pozor na to, co vám kdo říká, hned se je nebojte domů, jo, když tvrdí, že jim je 12. Jo. A tohle ještě dopadlo dobře, abyš tam se Rodkovi tam vraždila.
Tam to,
tohle ještě dopadlo
ta
dobře.
Ta se jenom najedla a šla.
No.
No tak jo.
No, takže tímto se pojďme rozloučit, vy se nám mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a zase se vidíme a slyšíme kdy?
Příště.
Je to tak.
Pa, pa.
Pa, pa.